Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាក្រុមហ៊ុនទី3ដែលថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោក Biden និង លោក Faye Arden នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nova Zealand ពិភាក្សាអំពី COVID-19 និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតាមទូរស័ព្ទទីប្រឹក្សាលោក Trump បង្ហាញការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធជនខុសត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការងារលោក Joe Biden លើកឡើងពីកង្វះខាតក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យផ្លូវការនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើសុំលុបបទចោទញុះញង់ពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្វះខាតកាត់បន្ថយប្រាក់ខែបុគ្គលិកចិនថ្កោលទោសកតកសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយទប់ស្កាត់មិនឲ្យធន់កដល់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬឈឺធ្ងន់ក្រុមហ៊ុនឱសថដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានសាកល្បងថ្នាំ2ដូសថ្នាំ1ដូសមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 90% ថ្នាំទី2មានប្រសិទ្ធភាពជាមធ្យម 70% ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទិន្នន័យបន្ថែមនឹងបន្តកើនឡើងហើយការវិភាគបន្ថែមទៀតក៏នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនិងមកកាលរយៈពេលនៃការការពារក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយថាខ្លួននឹងសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ពន្យារការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបស្របគ្នានេះដែរការវិភាគពេញលេញនៃលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នកំពុងត្រូវបានដាក់ស្នើសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិឯកជនមួយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ2ផ្សេងទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna ក៏បានប្រកាសលទ្ធផលដំបូងបានពីការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពស្ទើរតែ 95%ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nova Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern ដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកចុងក្រោយម្នាក់ដែលបានអបអរសាទរលោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនិងកំពុងតវ៉ាក៏ដោយក្រុមការងារអន្តរការរបស់លោក Biden និងលោកស្រី Harry បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាលោក Biden បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការអបអរសាទរហើយលោកក៏អបអរសាទរលោកស្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតលើវិញនិងបានបង្ហាញពីចេតនាពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Nova Zealand នៅស្រី Ardern បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែតុលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Biden ទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកស្រី Ardern លើបញ្ហាប្រឈមរួមដូចជាទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ពង្រឹងពហុភាគីនិយមពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងថែរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បាននិយាយថាលោកស្រីស្នើផ្ដល់នូវការចែករំលែកជំនាញរបស់ប្រទេសលោកស្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសរាតត្បាតនេះលោក Trump បានបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោក Biden ទេនៅពេលអតីតអនុប្រធាននាយកបដីកំពុងធ្វើអន្តរការជួលកាន់អំណាចនៅ Nova Zealand ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាប្រទេសមានជោគជ័យបំផុតមួយក្នុងការទប់ទល់ជំងឺនេះប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះតែជាង 2,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់25នាក់ដែលជាជោគជ័យសម្រាប់បានតាមរយៈការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងការបិទព្រំដែន
ប
ោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធានាដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនសម្បត្តិជាមួយនឹងប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគ្រប់គ្រងពួកគេហើយនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យសេរីនិងបើកចំហនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមលោក O'Brien បាននិយាយថាសាររបស់យើងគឺថាយើងនឹងនៅទីនេះយើងគ្រប់គ្រងអ្នកហើយយើងនឹងមិនចាក់ចោលទេប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនគឺជាអ្នកប្រឆាំងលេចធ្លោជាងគេក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនៅអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការវិទីចូលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនិងការមិនគោរពព្រំដែនចែងនៅក្នុងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ជាយូរមកហើយចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ធំរបស់ចិនដោយអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងធ្វើដំណើរទៀងទាត់តាមរយៈផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញពីសិទ្ធិនៃការធ្វើនាវានៅទីនោះលោក O'Brien ដែលបានកាត់ក្របសភាវុធតម្លៃ18លានដុល្លារនៅទីក្រុងម៉ានីលានោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជាមួយហ្វីលីពីនក្នុងការការពារសិទ្ធិទទួលបានទុនទាននៅជុំសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមនាវីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឧត្តមនាវីផ្កាយ2នៃកងទ័ពជើងទឹកដែលទួតពិនិត្យផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចមិនមានប្រកាសជាសាធារណៈនៅកោះតៃវ៉ាន់នេះបញ្ជាក់តាមប្រភពព័ត៌មាន2ដែលបានប្រាប់ Reuters កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាំងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់កោះតៃវ៉ាន់រាប់បញ្ចូលទាំងការលក់អាវុធថ្មីដែលកំពុងធ្វើឲ្យចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចិនចាត់ទុកថាដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដូច្នេះគ្មានសិទ្ធិធ្វើចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋទេខ្លែងនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកជូលីជៀនបាននិយាយថាប្រទេសចិនជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ឬទំនាក់ទំនងយោធារវាងភាគីទាំងពីរលោកចៅបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដោយគ្មានការបញ្យលលម្អិតថាចិនទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅបញ្ហាដ៏សើបទាក់ទងនឹងតៃវ៉ាន់លោកថាភាគីចិននឹងចាត់វិធានការអាស្រ័យលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពនិងធ្វើការឆ្លើយតបស្របច្បាប់និងចាំបាច់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន Netanyahu បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo សេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលក៏រួមបញ្ចូលផងដែរដោយលោក Josie Cohen ប្រធានទីភ្នាក់ងារ Mossad គឺទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់ Israel និងបានដកស្រង់ទិន្នន័យតាមដានការហោះហើររបស់យន្តហោះឯកជនពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុងនៅប្រទេស Arabia Saudita ហើយត្រឡប់មកវិញប្រមាណម៉ោងក្រោយមកការិយាល័យរបស់លោក Netanyahu មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីការធ្វើដំណើរនេះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីលោក Netanyahu នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Pompeo ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman នៅទីក្រុងនឺមនោះទេលោក Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរជាមួយលោក Netanyahu ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអ៊ីស្រាអែលបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើប្រកបដីភាពឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសបារ៉ែនស៊ូដង់និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Pompeo បានជំរុញឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើទំនាក់ទំនងជាប្រកបដីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយសារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្តឹងជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះការតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមការងារនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ដែលនឹងត្រូវចូលបំពេញការងារក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះនៅមានភាពតិចតួចនៅឡើយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនោះបានបន្តត្រៀមខ្លួនក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចំពោះកង្វះខាតក្នុងការតាក់ទងគ្នាជាមួយសេតវិមានដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ នៅកំពុងប្រឹងជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយបញ្ហាសំខាន់មួយគឺចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបឺតក្លែនដែលនឹងត្រូវចូលបំពេញការងារជានាយកខុតការឡាយសេតវិមានក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីគូបញ្ជាក់ថា
Our transition isn't getting access to agency officials to help develop our plans, and there's a lot of focus on that vaccine rollout plan.
ក្រុមការងារអន្តរការរបស់យើងមិនអាចតាក់ទងទៅមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងស្ថាប័ននានាដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការរបស់យើងបានទេ។យើងមានការផ្តោតជាខ្លាំងទៅលើផែនការក្នុងការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងមានសារៈសំខាន់នៅពេលចាប់ផ្តើមចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden ។យើងមិនអាចតាក់ទងពួកគេបានដើម្បីរៀបចំគម្រោងនោះឡើយ។
ការរៀបចំផែនការដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគឺជាអាទិភាពចម្បងនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់អាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ពួកគេបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនោះមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនឱសថ Moderna ថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដូចគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិត Monsef Slaoui ប្រធានទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃគណៈកម្មាធិការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោក Trump បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដើម្បីចែកចាយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតយល់ព្រមនោះលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមានការអល់ឯកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះលោកបណ្ឌិតមនសេះស្លាវអ៊ីបានឲ្យដឹងថា
I'm very very concerned about the hesitancy as it exists and I think it's very unfortunate because
ខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះភាពអល់ឯកដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រោះនេះជាការបំផ្លើសដោយរឿងនយោបាយយើងបានខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ
យោងតាមសេចក្តីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង12លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន 256,000 នាក់គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ការឆ្លើយតបនិងតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានចរចាចោលសំណើរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសូមឲ្យលុបបទចោតញុះញង់ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាបទចោតនេះគួរមានការកែប្រែដើម្បីបញ្ជាការចាប់ចងពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ដែលថាបទញុះញង់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបានក្លាយជាឧបករណ៍រដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបកស្រាយថាបទចោតព្រហ្មទណ្ឌនេះមិនមានគោលដៅបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋទេតែជាការការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលកម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះការមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងច្បាប់លើក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅបន្តលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងចំអកដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានលើកជាមតិនិងជាបល់សុំឲ្យមានការលុបចោលបទញុះញង់នេះដោយសរសេរជាសំណេរបង្ហោះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម្យ៉ាងដែរស្រុកខ្ញុំដល់ពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនពេកទៅគេចអត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់បែរជានាំគ្នារិះគន់និងទាមទារឲ្យលុបច្បាប់ចោលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទាមទារឲ្យលុបបទញុះញង់យ៉ាងដូចនេះគឺទំនងជាពួកគេចង់ការពារក្រុមអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយនឹងដែលកំពុងជាប់ក្នុងក្តីក្តាមប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងនោះគឺមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់
ជារួមការស្នើសុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់ទេគាត់តែជាសារនយោបាយដើម្បីការពារដល់ក្រុមសកម្មជនអតីតបពប្រឆាំងហ្នឹងដែលតែងតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយរងនៅបទចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់នេះដោយមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ណា អញ្ចឹងការស្នើលុបដោយមិនមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់នេះគឺថាมันអាចប្រហែលជាទទួលយកមិនបានទេ
លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងបន្ថែមថាទោះមិនព្រមនឹងសំណើសុំលុបចោលរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ការផ្ដល់យោបល់មានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសច្បាប់ដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទងនឹងបទល្មើសញុយញង
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគាត់មានជំនាញការបច្ចេកទេសខាងច្បាប់នេះត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់យើងរៀបរៀងស្វាគមន៍នៅជ័យដើម្បីធ្វើម៉េចកែសម្រួលវាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារបញ្ញត្តិច្បាប់នេះគឺដកចេញទាំងស្រុងពី model របស់ប្រទេសបារាំងហើយត្រូវបានជួយរៀបចំតាក់តែងដោយអ្នកជំនាញការរបស់បារាំងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យល់ថាច្បាប់នេះមានបញ្ហាអានឹងគេថាច្បាប់បារាំងក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទ
ការបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែសីហាក្រោយសកម្មជនទាំងនោះបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានិងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោកនាយករិទ្ធគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះព្រះសង្ឃមួយអង្គក៏ត្រូវបានចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផងដែរសកម្មជនភៀសច្រើនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានចោទពីបទបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសន្តិសុខសង្គមនេះត្រូវបានរិះគន់ថាដើម្បីបំបិតសម្លេងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាលគ្នានោះមានក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានបន្តចេញតវ៉ាជាហូហែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេជាង20នាក់ដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តរាជធានីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីក្រុមអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះត្រូវចាប់មកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេផ្ដល់ការអធិប្បាយឬចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺ COVID-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងផែនការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកអតីតមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកជំទាស់ចំនួនជាង100អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោតទាំងនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញផងដែរសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះចំពោះសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធបរិស្ថានក្នុងប្រទេសតួយ៉ាងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតមោកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងតែការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់តុលាការអំពីបទចោទញុះញង់នេះមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលបានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំរវាងការនិយាយស្តីនិងការញុះញង់លោកយល់ថាមាត្រានេះគួរមានការកែប្រែដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋត
ែវាចាំបាច់ទៅបើមិនលុបក៏ត្រូវតែកែសម្អពីឲ្យវាច្បាស់ជាងមុនណាអពើពាក្យស្អីក៏ញុញញងដែរអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវព្រោះយុពាក្យបាត់ញុញញងបាត់ទៅកើតជាអាហ្នឹងដូចតែញុញញងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើអីមួយតែគាត់និយាយទៅហើយមិនដឹងអាអ្នកអត់ចង់ដងអញ្ចឹងតែធ្វើអញ្ចឹងផងហើយយើងក៏យើងថាហ្នឹងជាញុញញងដែរហ្នឹងវាអត់កើត
លោកសុកសំអឿនបានបង្ហាញពីភាពមិនដាច់ស្រឡះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ញុញញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការប្រើមិនចំជន់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះពិតប្រាកដលោកបញ្យលថាពាក្យសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមាននិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស
់ស្អីទៅសន្តិសុខសាធារណៈមានស្អីខ្លះយល់អីយ៉ាងហើយថាញុញងមានអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់កើតគឺថាតើបើញុញងយើងញុញងឲ្យធ្វើអីអាអីហ្នឹងវាស្អីហាមវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនេះអត់អញ្ចឹងណាបបាត់មើលជាច្រើនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងដូចសម្រាប់គេបំផាញសន្តិបត្តិអីចឹងណាច្បាប់អស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយដល់យើងយកពាក្យសន្តិសុខសង្គមទៅទេយកបកឆាយស្អីក៏ស ប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមឬប៉ះពាល់សន្តិសុខសាធារណៈដល់ចឹងស្អីស្អីក៏ជាក៏ញុយញងដែរហ្នឹងបាត់ល្មើយូរយូរវាទៅជាប៉ះបាត់អារែងអាមតិសេរីភាពបច្ចេកមតិវាបាត់អស់
លោកអមសម្អាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអ្នកដឹងថាបទចោទញុះញង់ដែលមាននៅត្រង់មាត្រា494និងមាត្រា495កំពុងក្លាយជាបទចោទពេញនិយមមួយដែលតុលាការច្រើនប្រើមកលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកក៏គាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិស្តីពីអំពើញុះញង់នេះដែរទោះបីមិនមានការលើកសំណើជាលិលាអសរក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបានថ្លែងចំឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលណាមួយនោះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងការពីបទចោទញុះញង់នេះលោកថាការរៀបចំឲ្យមានបញ្ញត្តិប្រភេទបទល្មើសច្រើនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺដើម្បីការពីថែរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមលោកចិនម៉ាលីនសង្កត់ធ្ងន់ថាការលុបចោលបទល្មើសញុយញងនេះនឹងនាំមកនូវភាពអនាធិបតេយ្យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយបំពាននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជួយសង្គ្រោះនិងការងារហៅកាត់ថា UNRWA និយាយថាខ្លួនអស់ប្រកាសហើយនឹងបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយបៀវត្សពួកបុគ្គលិកចំនួន 28,000 នាក់សម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃឆ្នាំនេះប្រសិនបើខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់70លានដុល្លារនៅដំណាច់ខែវិច្ឆិកាទេនោះអ្នកស្រី Lisa Schley រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកសុកខេមរាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារ UNRWA ផ្ដល់សេវាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន 5,700,000 នាក់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារនិងជំនួយខាងសុខភាពការសិក្សាអប់រំសម្រាប់កុមារីនិងកុមារាចំនួន 500,000 នាក់ព្រមទាំងកិច្ចគាំពារផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាការគ្មានប្រាក់កាសនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនដែលពួកជនភៀសខ្លួនងាយរងគ្រោះទាំងនោះជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Tamara Arifai អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីធ្វើការនៅជួរមុខនៃវិបត្តិនេះដោយព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺនិងថែរក្សាពួកគេដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមានកំណើនខ្លាំងនៃការឆ្លងរោគនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនគឺពីចំនួនប្រមាណ200នាក់កាលពីខែកក្កដារហូតដល់17,000នាក់នៅពេលនេះអ្នកស្រីបានពោលថាការខ្វះខាតប្រាក់កាសនាំឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យតាមវីដេអូពីចម្ងាយការផ្តល់ឱសថដល់ផ្ទះការសិក្សាអប់រំពីចម្ងាយសម្រាប់កុមារនិងសេវាឯទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីស្ថានភាពវិបត្តិនេះនិងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាក្នុងពេលតែជាង5ខែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ពី200នាក់ឡើងដល់17,000នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ផងដែរហើយការនេះនាំឲ្យមានការស្លាប់នៃបុគ្គលិកខ្លះរបស់យើងដែលជារឿងដ៏សោកសង្រេង
អ្នកស្រី Tamara Al-Rifai និយាយថាភាគច្រើននៃក្រុមបុគ្គលិក 28,000 នាក់នៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ជាជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថាពួកគេជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់ពួកគេហើយប្រាក់បៀវត្សពួកគេជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់គ្រួសារពួកគេនិងសហគមន៍ធំៗផងដែរអ្នកស្រី Al Rifai បានបន្តទៀតថា
ជាធម្មតាយើងចំណាយប្រាក់50លានដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សមនុស្ស 28,000 នាក់ដែលផ្ដល់សេវារបស់យើងដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 5,700,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះខ្ញុំមិនត្រូវរំលឹកពួកបុគ្គលិកទាំងនេះថាស្ថានភាពមិននឹងនៅទេហើយថាទីភ្នាក់ងារ UNRWA បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពប្រសិនបើគ្រាន់តែផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រី Tamara Arifai និយាយថាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់គឺជាផលវិបាកមួយផ្នែកនៃវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA អ្នកស្រីបានពោលបន្តថាអង្គការនេះត្រូវមានប្រាក់70លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំណាច់ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សពេញលេញឲ្យក្រុមបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNRWA ឲ្យអាចបន្តបេសកកម្មជួយជីវិតមនុស្ស
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកតិកាសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងផ្នែកយោធាក្នុងអំឡុងពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិនលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1960ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានយោធាយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកតិកាសញ្ញានេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងយោធាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវឹកហាត់និងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានចំណាយពេល6ឆ្នាំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo កតិកាសញ្ញានេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាជប៉ុនលោក Morrison ដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកទី1ដែលបានទទួលស្វាគមន៍ពីលោក Suga ចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Suga ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Morrison បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេមិនមែនតែពាណិជ្ជកម្មមិនមែនតែវប្បធម៌និងសង្គមនោះទេចំណុចសំខាន់នោះគឺផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាគនិរតីអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការបង្កើនភាពកខ្វក់របស់ចិនរួមទាំងនៅក្នុងដែនជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រព្រឹត្តលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងការជជែកគ្នាជាឯកជនរវាងមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននេះដោយអះអាងថាការនេះច្បាស់ណាស់គឺសំដៅលើចិននិងបន្តធ្វើឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែអ៊ូអាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ដុនដាបបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រទេសចិនថាបានលូកដៃចូលក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសកលពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើអូស្ត្រាលីគឺចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើផលិតផលនាំចូលប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលរួមមានស្រាស្រូវសាលីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរីឯប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូធំបំផុតទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.